Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji potrjeni dve okužbi z novim koronavirusom v Mengšu ter v eni od osnovnih šol v Mariboru.
V nekaterih primerih v cerkvi še potrebne maske. Spovedovanje znova tudi v spovednicah.
Hoteli bodo vrata začeli odpirati postopoma, večinoma sredi meseca, nestrpno pa pričakujejo odprtje meja.
Vlado po soočenju z epidemijo čaka uresničevanje zavez iz koalicijske pogodbe.
V ZDA se čez dan nadaljujejo protesti, po noči izgredniki ropajo in požigajo trgovine.
Vreme, danes in jutri, možne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Obdobje brez potrjenega primera novega koronavirusa v Sloveniji so prekinile nove okužbe. Eno so potrdili v Mengšu, o drugi pa poročajo iz osnovne šole Ludvika Pliberška v Mariboru. Kot je povedala ravnateljica Lidija Todorovič, je bil na testu pozitiven tretješolec, ki ni imel simptomov bolezni. Nacionalni inštitut za javno zdravje je po preverjanju stanja za razred in razredničarko odredil 14-dnevno karanteno, vsi ostali učenci pa šolo lahko obiskujejo v skladu z navodili. Dogajanje je spremljala Petra Stopar.
Mario Fafangel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je na dopoldanski novinarski konferenci pojasnil, da gre v mariborskem primeru za manjši družinski izbruh. Včeraj je bil do polnoči potrjen en primer v Mariboru, so pa danes potrdili okužbe tudi pri nekaterih njegovih kontaktih. Za koliko novih okužb gre, Fafangel ni želel razkriti. Številke bodo objavljene jutri. Dodal je, da epidemiološka preiskava še poteka.
Ampak dejansko lahko pričakujemo, kako smo vedno rekli na vsaki našem javnem govoru, da virus v Sloveniji je verjetno še prisoten, še kroži, možnosti importacije je realistična, tako da oboje sobiva in pomembno je ukrepanje, kot takšen primer zaznamo.
Direktor klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman pa je v pogovoru za naš radio o pojavljanju novih okužb dejal.
Pri nas pravzaprav so ugodni epidemiološki kazalci trenutno, ampak zadnjih 14 dni opažamo, da na novo okuženi primeri prihajajo od zunaj, kjer je epidemiološka situacija manj ugodna, začeli so se obiski iz drugih držav tudi, družinskih članov, ki so že zanesli tudi prve okužbe med nas v zadnjih dneh. Potem naši državljani bodo šli na počitnice v tujino, kjer se bodo srečevali z drugim in tudi tam obstaja možnost okužbe.
V zvezi s postopanjem v primeru šole v Mariboru, kjer so za zdaj odredili 14-dnevno karanteno za razred 18 tretješolcev, je Fafangel povedal, da za njihove starše karantena ni predpisana, razen za družino okuženega. V vsakem primeru pa je karantena svetovana v rizičnih stikih.
Če so bili v takšnem tveganem stiku, bojo te šli seveda v karanteno, a ne? Če je bil tvegan stik, kontakti bojo šli v karanteno. Kontakte zdravih oseb niso epidemiološko relevantni in od tam naprej bomo ukrepali, vkolikor bi eno teh oseb v karanteni dejansko zbolel.
Je še povedal Fafangel.
Medtem, ko se povsod v Sloveniji v javnem življenju sproščajo ukrepi, so tudi škofje izdali nova navodila za bogoslužje v cerkvah. Veljajo od danes. Več o tem, v katerih primerih bo treba še vedno nositi masko in kako bo z veroukom in poletnimi oratoriji, pa Marta Jerebič.
Še vedno velja, da si moramo ob vstopu v cerkev razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo metra in pol, kar ne velja za družine in člane skupnega gospodinstva.
V primeru, da te razdalje ne bo mogoče ohranjati, potem bodo morali verniki nositi zaščitno masko oziroma ruto. Otrokom v cerkvah ponovom ne bo potrebno več nositi mask oziroma zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.
Je pojasnil tajnik Slovenske škofovske konference pater dr. Tadej Strehovec in dodal.
Pevci in pevski zbori lahko sodelujejo pri bogoslužju pod pogojem, da med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo metra in pol. Prav tako pa je priporočeno, da pevci nosijo maske, okolikor je to mogoče.
Rokovanje ob pozdravu miru ni, prav tako še naprej ostaja v veljavi, da je vernikom dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Je pa od danes naprej znova možno spovedovanje v spovednicah.
V tem primeru bo morala biti v spovednici nameščena ustrezna zaščita med vernikom in spovednikom, naprimer plastična folija. Vernik si bo moral pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo bo lahko vstopil samo z masko. Še vedno pa škofje priporočajo, da se zakrament svete spovedi lahko obhaja tudi na prostem, v cerkvah, kapelah in v ručnih prostorih, ki jih je potrebno redno prezračevati.
Škofje so določili, da se začne z izvajanjem verouka usporedno z osnovno šolo in da pri tem veljajo enaka zdravstvena navodila, kot veljajo v šolah. Poletni oratoriji in podobna počitniška druženja lahko potekajo v dogovoru s krajevnim ordinarjem in ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Navodila škofov v celoti najdete na naši spletni strani.
Kljub koncu epidemije so previdnostni ukrepi še vedno na mestu. Marsikje so maske ostale obvezne. Podrobnejša navodila je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, Tanja Dominko pa je preverila, kako se nekdanji ritem vrača v hotele, knjižnice in v javni promet.
Postopoma so ta teden začeli vrata odpirati večji hoteli in zdravilišča. Nekateri z odprtjem še oklevajo, saj čakajo na prihod tujih gostov, ki mnogi zaradi zaprtih meja še ne morejo prispeti. Medtem pa drugi pospešeno urejajo vse potrebno, da bodo kapacitete nared tudi za domače turiste. Ta petek bodo tako odprli hotele v termah Olimija in zdravilišču Laško. Pohiteli so v termah Zreče. Konec tedna bodo goste sprejeli tudi Eurotas hoteli v Piranski občini. Prav tako v različnih hotelih. Številni drugi hoteli se bodo odprli šele v drugi polovici meseca. Pri vnovičnem zagonu bodo v pomoč turistični boni. S 1. junijem so normalno začele obratovati tudi knjižnice. V knjižnici Franceta Balantiča v Kamniku so bili obiskovalcev zelo veseli. Direktorica Breda Podkrižnik Vukmir.
Prvi odzivi so zelo pozitivni, saj so vsi izražajo veselje, da smejo spet med police in prosto izbirati gradivo. Ravno kar mi je rekla ena gospa, sej smo navajeni izbirati gradivo preko spleta, preko kataloga, ampak knjige je pa treba doživeti in pa tudi to izbiro je treba doživeti od blizu. Skratka, vse teče v redu, disciplinirano, z veseljem in zdi se mi, da so res ljudje komaj čakali na to.
V času karantene roki za vračanje knjižničnega gradiva niso tekli, a zdaj bo treba vendarle knjige vrniti. V Kamniku je rok 10. juni. Po tem datumu bo spet treba plačati zamudnino. Še vedno pa so maske obvezne na avtobusih, nam je povedal vodja sektorja za promet na LPP-ju Damjan Kregar.
Tako je, na avtobusu je maska potrebna. Ja.
Kako so ukrepe sprejeli potniki?
Ja, potniki so seveda sprejeli tako, kot smo jih sprejeli v trgovinah in vseh ostalih javnih mestih, kjer so pač maske potrebne in brez tega v bistvu vstop ni zaželen oziroma sploh ni možen. Tako da seveda na avtobusih smo zagotovili tudi razkuževanje pri vstopnih vratih. Vozniki so oddeljeni od potnikov z ustrezno razdaljo in za tisto pregradno nalepko, če tako rečem, in pa seveda nosijo maske.
V podjetju Ljubljanski potniški promet se tako zdaj vrača tudi večina voznikov, ki so bili v času karantene na čakanju.
Prehajanje državne meje brez omejitev je za zdaj omogočeno na meji Slovenije s Hrvaško in Madžarsko, medtem ko na mejah z Avstrijo in Italijo še naprej veljajo ukrepi povezani s preprečevanjem širjenja COVID-19. Avstrija naj bi svoje meje z večino sosednjih držav tudi Slovenijo v polnosti odprla s 15. junijem. Na zunanjem ministrstvu uradnih informacij o tem še nimajo in ne morejo z gotovostjo napovedati, kaj se bo zgodilo. Kar zadeva Italijo, bo ta jutri odpravila omejitev gibanja med deželami, obenem pa bo odprla tudi mejo za državljane članic Unije. V zvezi s tem je vladni govorec Jelko Kacin pojasnil.
Ko bo naš NIJZ ugotovil, da je situacija v Italiji dovolj dobra, bo dal Italijo tudi na ta seznam držav, kjer je epidemiološka situacija dovolj ugodna, da lahko dogovorimo prost prehod. Dokler tega ni, tudi odločitve, ki bo, tako kot je v Italiji, politična odločitev, ne bo. In do takrat tudi policije na mejah ne bodo dobile informacij in navodil o tem, da morajo ukrepati kakorkoli drugače. Zaenkrat velja, da Italijani, ki pridejo v Slovenijo in gredo nazaj v domovino, dobijo 14 dni karantene. To so dejstva pomembna za italijanske državljane in mi moramo to seveda spoštovati in upoštevati.
Več bi bilo lahko znano po sobotnem obisku italijanskega zunanjega ministra v Ljubljani.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Policija bo poostreno nadzirala nezakonite prehode meja. Na balkanski poti je več 10.000 migrantov.
Petrič, sodelovanje med koalicijo in opozicijo je v trenutnih razmerah nujno.
London in Brusel začenjata ključni krog pogajanj o odnosih po Brexitu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Daljši zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila so ustavljena na voznem in odstavnem pasu, kolona pa je dolga približno 5,5 km. Polna so tudi počivališča na gorenjski avtocesti pred prehodom Karavanke, tovorna vozila pa naj ostanejo ustavljena na voznem pasu. No, zastoj zaradi del pa je na štajerski avtocesti med Dramljami in Celjem vzhod proti Ljubljani, dolg pa je približno 2,5 km. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Primorska hitra cesta bo zaprta v noči na četrtek med 21. in 5. uro in sicer med priključkoma Semedela in Izola v obe smeri. Obvoz za osebna vozila bo urejen po občinskih cestah, za tovorna vozila pa preko Dragonje. Zaradi posebne tehnologije preplastitve pa na gorenjski avtocesti med Naklim in Brezjami na vozišču ostajajo zrna. Ohranjajte varnostno razdaljo, spoštujte omejitev, sicer vam lahko ta zrna poškodujejo vozilo, no še posebej previdni pa ne bodo motoristi. Do 11. junija bo zaprta cesta Štanjel-Manče v Večkotih in Čekovini, predvidoma do 17. julija pa bo na regionalni cesti Gaber-Uršna sela Novo mesto zaprt odsek Novo mesto Škrjanče. Pri obeh zaporah pa je obvoz urejen. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Zaradi Ognišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlado po soočanju z epidemijo čaka uresničevanje zavez iz koalicijske pogodbe. Eden tršjih orekov bo zagotovo vzpostavitev urada za demografijo. Koalicijo bo zaposlovala tudi krepitev zdravstvenega sistema in skraševanje čakalnih dob. Pričakuje pa se tudi pospešitev številnih pripravljalnih in pripravljenih projektov v gospodarstvu. Več Andrej Šinko.
V stranki Desus pričakujejo, da bo urad za demografijo ustanovljen do konca junija, temu pa naj bi sledila še ustanovitev sklada za demografijo.
Mi smo naklonjeni temu, da se seveda v sklad predvidi čim večji delež državnega premoženja, vendar pa še vedno pričakujemo predlog ministrstva za finance, ker seveda obstajajo določene izjeme, ki v ta sklad ne morejo biti umeščene in smo seveda za čim bolj racionalno upravljanje, kar pomeni upravljanje iz enega mesta.
Je pojasnila predsednica Desus Aleksandra Pivec in napovedala, da bo do konca junija pripravljen tudi osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi. Zaradi epidemije pa so se podaljšale tudi čakalne dobe v zdravstvu. Pristojni minister Tomaž Gantar zato napoveduje,
da bomo skušali angažirati vse, ki imajo dovoljenje za delo in lahko zdravstvene storitve opravljajo in mislim, da je to edina pot, poleg seveda ustreznega načina tudi, da pridemo v resnici do krajših čakalnih dob.
Pojasnil je, da bi se v skraševanje čakalnih dob lahko vključevalo tudi zasebnike brez koncesij. Zavrnil pa je namigovanja, da bi koalicija zaradi večjih finančnih potreb zdravstva govorila o krčenju košarice zdravstvenih pravic. Vendar?
Dejstvo je seveda, da bo potrebno finančno situacijo ponovno oceniti glede na gospodarske razmere v jeseni, ko bo dejansko jasno, koliko manj priliva sredstev prispevkov bo v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vlada se namerava lotiti tudi obsežne debirokratizacije, ki je moteča predvsem za gospodarstvo. Predsednik NSI Matej Tonin poudarja, da si v stranki močno prizadevajo za spremembe na omenjenem področju, saj
danes številni projekti stojijo zaradi tega, ker imate razno razne soglasodajalce, ki odločajo zelo, zelo, zelo dolgo. Danes imate 400 različnih projektov, ki so vredni več kot milijon evrov, pa stojijo zaradi birokratskih ovir. Predstavljate si, koliko bi bilo to delovnih mest, če te stvari sprostimo. Tukaj se seveda predvsem računa na ministra Vrtovca, da bo naredil vse, da se vse, kar se tiče gradnje različnih infrastrukturnih objektov, ne, stvari pospešijo.
Tonina sicer kot obrambnega ministra čaka predvsem delo na področju vojske, ki je že daljše obdobje soočena s kadrovskim primankljajem in zastarelo opremo. To tako kot večina drugih področji terja dodatna finančna sredstva, vendar pa je vlada z njimi omejena tudi zaradi izdatnega zadolževanja zaradi soočenja z aktualno zdravstveno gospodarsko krizo.
Vlada ima v državnem zboru zagotovljeno relativno ugodno večino 46 glasov, za posamezne predloge pa glasove prispevata še predstavnika manjšin in poslanci SNS. Predsednik vlade Janez Janša je sodelovanje z opozicijo želel okrepiti s partnerstvom, vendar so večje stranke to zavrnile, odnosi na relaciji vlada-opozicija pa ostajajo zaostreni. Nekdani predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič je včeraj o tem na radiu Ognišče povedal.
V tem času je potrebna odgovornost, sodelovanje, pozitivna energija. Ni treba, da se ljubimo, ampak dajmo se slišati. Nehajmo se na nek način po nepotrebno obremenjevati stvarmi, ki pravzaprav niti niso posebej bistvene. In tu je odgovornost tako pozicije vlade, kot opozicije velika. Opozicija da lahko izredno velik prispevek. Slišal sem in bral, da je vlada nekako dala nek predlog za sodelovanje v parlamentu. Ne? Imam občutek, da še prej so ga dobro pogledali, so ga že zavrnili.
Petrič je bil oddaj spoznanje več predsodek manj, kritičen tudi do vsesplošnega javnega obsojanja o domnevnih nezakonitostih pri nabavi zaščitne opreme tudi v medijih.
Vsakomu ne treba krivdo dokazati. Brez nekega resnega dvoma, potem je osvojen. Pri tem lahko se malo o tem razpravlja, piše. Ako naprej trda, ta je to, ta je ukradel, on je poneveril. To je grozljivo. In moram reči, če me je kaj šokiralo tudi v tej krizi, poleg vse te dramatične zdravstvene situacije, je bilo to, kako hitro bi nekateri linčali, kako hitro bi nekateri, kar tako, počes. Potem bi nas pa glava bolela. In pazite, ko nekoga oblatiš, težko mu dobro ime povrneš.
Zaradi domnevnih nepravilnosti pri nabavi zaščitne in medicinske opreme ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška čaka tudi interpelacija, vendar pa so mu v koaliciji napovedali podporo. Policija je danes začela poostren nadzor državne meje s Hrvaško, kamor je dodatno prerasporedila več kot 1000 policistov. V zadnjih dveh tednih namreč po besedah namestnika VD generalnega direktorja policije Jožeta Senice zaznavajo precejšnje povečanje migrantov na tako imenovani balkanski poti, posledično pa povečan pritisk na našo mejo. Da je na balkanski poti po podatkih obveščevalnih služb celo več kot 100 tisoč migrantov, nam je povedal minister za obrambo Matej Tonin.
Po podatkih obveščevalnih služb na balkanski poti čaka 120 tisoč migrantov, da nadaljujejo svojo pot. Prepričani ste lahko, da jo ne bodo nadaljevali na jug, ampak na sever. Kar pomeni, da se bomo z njimi slej ko prej soočali. Zdaj, ko se tudi te ukrepi zaradi koronavirusa sproščajo, sem prepričan, da se bo tudi poskus, in to se že kaže, poskusi nezakonitega prečkanja meje povečevali. In vsaka dobra država varuje svoje meje in tukaj je bila vojska pripravljena pomagati policiji, ker vendarle policija je kadrovsko podhranjena in ne zmore vsega, zaradi tega imamo kar nekaj nezakonitih prehodov. Tudi dnevno v Italijo iz Slovenije prejde tudi do 100 migrantov, kar nam očitajo tudi italijanske oblasti, ne, da bo potrebno nekoliko bolj resno varovati mejo.
Po uradnih podatkih je policija v prvih 4 mesecih letošnjega leta obravnavala skoraj 2400 nezakonitih prehodov državne meje. Po besedah ministra Tonina so idejo o povečanju pooblastil vojski pri varovanju meje povsem popačili, saj ne gre za visoka pooblastila. Minister je ob tem dodal.
Vam pa povem, da si ljudje na meji vojske želijo. Jaz sem v tem času, odkar sem minister parkrat obiskal kraje na meji, tem ljudem se je življenje po letu 2015 bistveno spremenilo. Prej so to živeli v nekih lepih koncih, to besedo nebesa na zemlji. Dejali so, da niso zaklepali hiš, da so se mirno po noči sprehajali, ampak po letu 2015 se jim je pa življenje drastično spremenilo. Obiskal sem občino Ilirska Bistrica, ki jo celo vodi župan SD-ja, župan Rojc, kjer so nam njihove redarske občinske službe pokazale lokacije in kjer so migranti odlagali smeti, ne boste verjeli, nabrali so za 12 ton smeti in država jim je dolžna pomagati. Mi bi jim pomagali z večjo prisotnostjo na meji, ker tam, kjer je prisotna vojska, se prihodi bistveno zmanjšajo. Žal pa je del politike to vzel kot polje, ker se lahko politično spopada, ker kažejo svoje mišice, ker z nasprotovanjem aktivacije tega člena predvsem kažejo svoje nasprotovanje vladi.
Je za Radio Ognjišče še dejal minister za obrambo Matej Tonin. Nemiri zaradi policijskega nasilja proti temnopoltim Američanom v ZDA se nadaljujejo. Neodvisna obdukcija je namreč razglasila, da je bil George Floyd strani belopoltega policista umorjen z dušitvijo. Dnevnim protestom sledijo nočni ropi trgovin, ki jih z namenom uničenja dokazov še zažgejo. Aretiranih je bilo že več kot 5600 ljudi. O celovitosti problematike se je s politologom dr. Bogomilom Ferfilo pogovarjala novinarka Silvestra Sadar.
Rasna diskriminacija ima globoke korenine. Vzroki za sedanje dogajanje tičijo tudi v epidemiji, pojasnjuje dr. Ferfila. Črnsko prebivalstvo je revnejše, med njimi je več umrlih in obolelih.
Umrlo je 100 tisoč ljudi, kar je dvakrat več kot v Vietnamu, pa vemo, kakšen šok je bil Vietnam. Na cesti je 40 milijonov ljudi, to je 23% brezposelnost, ki je bila ob veliki svetovni krizi tam v 30-ih letih. 3 mesece so bili vsi omejeni v gibanju, kar je sigurno tudi naelektrilo ozračje.
Rasna enakost se izboljšuje, a tudi med policisti obstajajo izjeme, se zavedajo Američani. Policist, ki je kruto umoril temnopoltega Georgea Floyda, ima dolgo zgodovino prekrškov.
Da je tudi enkrat bil pri naši senatorici oziroma takrat še državni tožilki v Minnesoti Amy Klobuchar, da ga je oprostila oziroma ni procesirala do konca.
Mimo grede, dejanje jo je verjetno stalo pod predsedniškega stolčka v kabinetu Josepha Bidena. Statistika sicer po besedah sogovornika kaže, da 90% od 500 000 napadov vsako leto storijo temnopolti nad belci.
A ste kdaj slišali, da bi se belci dvignili v protest proti črnskemu nasilju?
Policijsko uro so uvedli v 40 državah, tudi v New Yorku. Izgredi nimajo več nobene povezave s krutim umorom, ocenjujejo analitiki. Včeraj je predsednik Donald Trump nad sicer mirne protestnike pred Belo hišo poslal vojsko in policijo solzivcem in pri tem mahal svetim pismom. Napovedal je, da bo obudil 200 let star zakon, po katerem bo na ulice poslal vojsko s policijskimi pooblastili. 4. člen ameriške ustave predsedniku daje pravico in dolžnost zagotoviti mir, opozicija pa se bo verjetno sklicevala na 1. člen o pravici do političnega prepričanja.
Združeno kraljestvo in Evropska unija bosta danes začela 4. ključni krog pogajanj o prihodnjih odnosih med stranima po Brexitu. Konec junija se namreč izteče rok za podaljšanje prehodnega obdobja po britanskem izstopu, v katerem morata strani doseči dogovor. Tretji krog v maju napredka skoraj ni bilo. Udeleženki si očitata zgrešen pristop. Ena stran poudarja svetost integritete notranjega trga, druga svetost nacionalne suverenosti. V pogajanjih, ki se bodo končala v petek, naj bi tokrat sodeloval tudi britanski premier Boris Johnson.
Vodstvo Formule 1 je objavilo prilagojeni koledar za začetek sezone, ki je bila ustvarjena zaradi novega koronavirusa. Potrdili so prvih 8 evropskih dirk, te naj bi potekale brez gledalcev. Ostali program pa bodo v naslednjih tednih dopolnjevali sproti. Prvi preizkušnji bosta v Avstriji 5. in 12. julija. Tretja dirka bo na Madžarskem, nato sledi odhod na otok. V nemškem nogometnem prvenstvu je Leipzig zmagal Kölne 4-2, zaključil 29. krog tekmovanja. Kevin Kampel je zaradi poškodbe mišice izpustil še drugo zaporedno tekmo Leipziga, potem ko vodilni možje niso želeli tvegati poslabšanje njegovega stanja. Kampel je pred dvobojem spregovoril o slabostih svojega moštva. Sebi in soigralcem očita predvsem veliko število neodločenih izidov, brez katerih bi po njegovem mnenju lahko zasedal celo vrh lestvice nemškega prvenstva. Šport sicer sodi med dejavnosti, ki jih je korona kriza najbolj prizadela. Športniki niso ostali le brez priložnosti tekem in s tem priložnosti za delo, ampak tudi brez možnosti za pripravo. Državam, ki iščejo način, kako pomagati vrhunskemu športu, se pridružuje tudi Nemčija. Tudi pred pokrovitelji, ki so eden ključnih dejavnikov razvoja športa, so novi časi. Nekdani vodja marketinga pri Mednarodnem olimpijskem komiteju Michael Payne je prepričan, da bo prehod na novo stanje boleč, a šport bo iz krize šel močnejši in prečiščen. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Vremenska napoved pravi, da bo danes in jutri sprva dokaj sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri nekoliko pogostejše. Napoved za Slovenijo, popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo krajevne plohe in tudi kakšna nevihta, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem pa do 27 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale tudi v večer. Zapihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 in najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo zahodni in deloma osrednji del Slovenije pretežno oblačen, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile. Na vzhodu bo še večinoma sončno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo. V petek bo oblačno in deževno, vmes pa bodo tudi nevihte. In še vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 25, Maribor in Celje 21, Koper 22, tudi Murska Sobota, kjer je pretežno oblačno, je 22 stopinj Celzija. Novo mesto pretežno oblačno 23, Tolmin in Črnomelj 24. Postojna pretežno oblačno in močno dežuje 16 stopinj Celzija, Vrhnika in Ptuj 22, Idrija in Krško 23, Gorenja vas ter Ravne na Koroškem in Babno polje 21, Velenje in Lendava 20, Jezersko 19, Kredarica pa zmerno oblačno in 4 stopinje Celzija. Daljši zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in predorom Karavanke proti Avstriji. Na voznem in odstavnem pasu je kolona vozil dolga 5,5 kilometra. Polna pa so tudi počivališča na gorenjski avtocesti pred prehodom Karavanke. Tovorna vozila naj ostanejo na voznem pasu. Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti med Ramljami in Celjem vzhod proti Ljubljani, kolona vozil je dolga 2,5 km, ter na ljubljanski vzhodni obvoznici pred predorom Golovec proti Malencem, tam je kolona vozil dolga 1 km. Opozarjamo, da je zaradi popodanske prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo pa sta na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, in sicer na Gruškovju 1 ura, na Obrežju pa 2 uri. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 29 minut, opozarjamo pa vas in vabimo k poslušanju današnjega mozaika ob 18. uri, boste lahko prisluhnili pogovoru z ministrom za obrambo in predsednikom Nove Slovenije, magistrom Matejem Toninom. Spregovoril je o delovanju vlade v času epidemije in prednostnih nalogah v prihodnje.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
O smrtnici. K gospodu je odšel Anton Masnik, duhovnik ljubljanske nadškofije in član viteškega reda Božjega groba. K gospodu je odšel Anton Masnik, duhovnik ljubljanske nadškofije in član viteškega reda Božjega groba. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Šmartno pri Litiji, Svibno, Zasip, Litija, Sava in Velike Poljane. V sredo, 3. junija, bo od 8. ure naprej ležal v župnijski cerkvi, v Velikih Laščah, kjer bo o 15. uri pogrebna sveta maša in po njej pogreb. Svojci sporočajo, da jih je v 69. letu nepričakovano zapustila in odšla k Bogu v večnost draga žena, mami in babica Majda Jeras iz Vodic. Svojci sporočajo, da jih je v 69. letu nepričakovano zapustila in odšla k Bogu v večnost draga žena, mami in babica Majda Jeras iz Vodic. Slovo sveto mašo bo v četrtek, 4. junija ob 16. uri na pokopališču v Vodicah. Žara pokojne bo v mrliški vežici v sredo od 11. ure dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujte lahko za farno cerkev, v kateri je pokojna z delom in molitvijo vdano služila.
Dobro dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi kulturni namigi so nazaj. Sicer bodo malce kapljali, zdaj ja, zdaj ne, odvisno od prireditev, ki jih v tem času seveda ni veliko, a vendarle sem ter tja se bo našel kak dogodek, na katerega vas bomo povabili. Danes en sam namig, povezan z najmlajšimi. Med drugimi ustanovami tudi Lutkovno gledališče Ljubljana odpira svoj oder in ob 17. bodo na velikem odru uprizorili Sapra Miško. Lepo vabljeni. Hvala za pozornost in prijazen dan še naprej.
Ujemite akcijo Tvoj takoj in izberite svojega Forda iz zaloge. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov in možnostjo financiranja brez pologa. Preverite ponudbo na prvaizbira.si ali pri trgovcu z vozili Ford.
Radio Ognjišče.
V Murski Soboti na frekvenci 91,8 MHz.
Ki govore na glas.
Radio Ognisce.
Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci. V tem popoldnevu bomo na Radio Ognišče z vami Tone Gorjup, Matej Kržišnik in Slavi Košir. Če imaš nekoga rad, si zanj časa ni težko odmeriti, je zapisal Tone Kuntner, kajti pravzaprav ne merimo časa mi, meri ga ljubezen. Naj bo veliko ljubezni v vaših življenjih in v tem popoldnevu imejte se lepo v naši družbi.
Eno pesem rad bi napisal, pesem enostavno, prijazno, ki bi bila brez skrbi, ki bi ljudi veselila, ki bi še meni dajala moč, brez šoferjev, skozi šipe grozijo, brez lepih, ki pamet ne učijo, prazninki z naslovnic do zrok, kravatki lepo govorijo, a taki pismi je danes težko. Ni kaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli, nikaj pa je še takih ljudi. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli, nikaj pa je še takih ljudi. Verjamem in vem, da mi nekoč bo uspela, vem, da me takoj bo zadela, prijazna bo legla v srce in bo ljudi radostila in bo še sebe potolažila in vsem nam bo dajala moč. Nikaj pa je še takih ljudi. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nikaj pa je še takih ljudi. Nothing else for me.
Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
V družinsko katehezo smo tokrat povabili Sonjo in Dušana iz Radencev. Spregovorila nam bosta o svojem iskanju, o prvih začetkih zakona in kaj sta takrat spoznala.
Še nekaj časa sem spoznala, da sem se poročila čisto za drugo osebo, kot sem v resnici mislila, da bo.
Pristala sva pravzaprav vsak v svoji lastni ječi in to je povzročilo, da sva stopila vsak na svojo pot utojenosti, ki pa še te, predvsem moje notranje ranje, še bolj odprlo.
Vedno bolj sem gotavljala, da nijeva ničesar skupnega.
Kako sta našla pot iz tega neodnosa, pa več nocoj ob 20. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through.
Več dobro vem, srcem srcu zdaj naprej sam grem po tej ulici spominov, zdi se mi, da si spet tu. Vse noči in dneve, ki si jih dala, skozi solze smeh, kaj je pogum, dokazala si in ljubezni brez pogojev, dala si novo ime. Še zadnji tvoj nasmeh, objem tik preden greš, a tvoje srce
prav pogrešam te. Hvaležen sem za vse, spustiš, kar ljubil si. Spustiš, da poleti, ko na raje bi vzel in ponesel te tja. Če bi le smel, zdaj vem, da so res med nami angeli, ker jaz sem ga imel. Zraku von, spomni me, kako dišal je moj dom, ko skrbela si, da imam vse še zadnje dni. In vem, da nisi daleč, te vidim, ko zaprem oči. Še zadnji tvoj nasmeh, objem tik preden greš, a tvoje srce ostaja, čeprav pogrešam te. Hvaležen sem za vse, spustiš, kar ljubil si. Spustiš, da poleti, ko na raje bi vzel in ponesel te tja. Če bi le smel, zdaj vem, da so res med nami angeli, ker jaz sem ga imel. Zdaj vem, da so res med nami angeli, ker jaz sem ga imel. Ja sem ga imel.
Radio Ognišče je z vami, ura pa 15 in 54 minut. Danes ob 17. uri vas vabimo, da prisluhnete oddaji Sol in Luč. Z nami bo srčni direktor Franci Plibršek, in sicer srčni direktor podjetja MIG Celje. Pravi, če želite spremeniti svet, začnite pri sebi. To je pogosto stavek, ki ga slišimo, in prav to podjetje MIG Celje s svojim trudom že več let organizira akcijo Srcem za morje. Torej, prisluhnite oddaji Sol in Luč ob 17. uri. Vreme pa bo danes, pa tudi jutri, dokaj sončno, popoldne pa lahko nastane kakšna krajevna ploha ali posamezna nevihta, ki bo jutri bo nekoliko nekaj več. Trenutne temperature v škofijskih mestih pa so v Ljubljani 25, prav toliko v Mariboru, Novo mesto 23 stopinj Celzija, Celje 21, Murska Sobota 22 in Koper 25 stopinj Celzija. Daljši zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in predorom Karavanke na voznem in odstavnem pasu v smeri proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 5,5 km. Polna so tudi počivališče na gorenjski avtocesti pred prehodom Karavanke in tovorna vozila naj ostanejo na voznem pasu. Opozarjamo še zastoje zaradi del na štajerski avtocesti med Ramljami in Celjem. Vzhod proti Ljubljani je kolona vozil dolga 3,5 km. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med predorom Golovec proti Malencem pa je kolona vozil dolga 2,5 km. Vozite previdno, na severni ljubljanski obvoznici med Čiško in Novimi Jaršami je zastoj v obe smeri, na cestah Ljubljana-Medno, Ljubljana-Črnuče in Ljubljana-Škofljica pa prav tako. Povečan promet. Srečno.
Oh, beseda je stekla tiho in nekaj je dalo nama moč. Ostala dolgo sva v noč. Ko pa zjutraj se zbudi na klopci v parku sam leži, lahko bi prisegel, še čutim tvoj dar, poljube, ki utapljajo moj strah. Kam si šla in daj spet vrneš se, si resnična ali sanjam te, s tabo živim in brez tebe trpim, moje osamljeno. Zdaj sprašujem se, kdo si, odkot si, osamljeno dekle. Beseda je stekla tiho in nekaj je dalo nama moč. Ostala dolgo sva zjutraj se zbudi, na klopci v parku sam ležim, lahko bi prisegel, še čutim tvoj dar, poljube, ki utapljajo moj strah. Kam si šla in daj spet vrneš se, si resnična ali sanjam te, s tabo živim in brez tebe trpim, moje osamljeno dekle. Zdaj sedim v sinci kostanjev in mislim na te. Počasi pogrezam se v sanje, ko spet zagledam te. Zjutraj se zbudi, na klopci v parku zopet sam leži, lahko bi prisegel, še čutim tvoj dar, poljube, ki utapljajo moj strah. Kam si šla in daj spet vrneš se, si resnična.